Dobrý den u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jakub Korejs, člověk s velkým záběrem, který se v současnosti věnuje nemovitostem, moderování podcastu Bomby k tyči, komentování hokeje na O2 TV, je majitelem kavárny Walter v Plzni a v neposlední řadě je bývalý hokejista, který získal s brněnskou Kometou stříbrnou a bronzovou medaili v extralize. Kubův příběh si můžete přečíst v první knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Neměnil bych a jeho druhý příběh pod názvem Bez červeného koberce na našich webových stránkách. Kubo, ahoj.
Karle, čau, děkuju moc za pozvání a děkuju za hezký úvod. Hezky se to poslouchá.
S radostí. Kubo, jsi známější hokejista nebo moderátor?
Myslím si, že se to tak trochu jako propojuje. Asi by to měli posoudit jiný, to asi bych neměl soudit já. Každopádně asi nebudu se schovávat teda a řeknu asi, že mám pocit, že moje popularita je větší po kariéře, než byla během kariéry.
Podle čeho to poznáš?
Myslím si, že okay, popularita asi přehnané slovo, ale samozřejmě ten dosah televize je... má jakoby širší záběr, není to jenom na ten jeden hokejový trh, kde ten hráč momentálně hraje, když já, tož pro mě byl to asi ten největší záběr v Brně, ale přeci jenom také se dostanu i mezi ostatní fanoušky a v neposlední řadě tomu pomáhá samozřejmě podcast Bomby k tyči, který míří přímo na to hokejový, na ty hokejový fanoušky a znova. A není to jenom o jednom mužstvu, je to o celé extralize, je to o celé republice, takže myslím si, že se dostávám do podvědomí a mnohem víc fanouškům až v téhle fázi po kariéře.
Pamatuješ si moment, kdy se v tobě otevřelo to, že chceš moderovat?
No, já jsem to možná v hlavě měl tak trochu pořád, nebo, ale nějak jsem to jako aktivně, no, říkal jsem si, že by mě to bavilo a vím, že takovou tu postrčení myšlenku mi dal Vilda Franěk, který tenkrát, možná Vildu Franka dostal na Twitteru, tak ho znáte, je docela výrazná postava českého Twitteru, hodně schopný kluk. A tenkrát tady v uvozovkách byl ještě v Plzni u akademiku a už si tak nějak jako klestil tu svoji cestu do Prahy. A on mi řekl, jo, tak měl by si komentovat, tak to zkus někde. A shodou okolností vlastně mi pomáhal tenkrát Franta Suchan, pod vás Karles Bez frází, který mi tak jakoby zjišťoval trochu cestu, možnou cestu do české televize.
Vím o tom.
která nakonec nedopadla a pak už nevím kdo, jestli to byl Franta Suchan, nebo jestli to napadlo mě, nebo jestli mi to řekl někdo jiný, tak mi poradil, hele, tak Outučko teďka bude vysílat hokej, tak určitě budou stavět redakci. Takže já jsem se prostě sebral a snažil, sehnal jsem číslo na Marka Kinderné, ředitele televize, tomu jsem zavolal. Dost překvapivě, Karle mi to nevzal, ani mi nezavolal zpátky. A potom jsem si tak, když se neozval zpátky, tak jsem si tak nějak na Twitteru jako se snažil vyhodnotit, kdo asi by byla další relevantní osoba z té televize, komu se ozvat a napsal jsem Davidu Solnářovi, který se stará o PR. Ten mi odpověděl, že děkuje za zájem a že to samozřejmě předá dalším lidem, kteří se o to starají. A nic se nedělo nějakou dobu a za tři měsíce zazvonil telefon a ozval se Honza Homolka a šli jsme na první schůzku a byli jsme dohodnutí.
A jede to dál. Já se ale vrátím do toho momentu, když říkáš, že v tobě to bylo delší dobu. Ale co tě jako vedlo k tomu, že chceš moderovat vnitřně?
No... To je hodně složitá otázka. Vlastně jako jednoduchá otázka, složitá odpověď. No, když budu trochu sebekritický, nebo ne sebekritický, mně přijde, trochu jsem asi chtěl přinést něco nového do toho prostředí hokejového, mediálního prostředí kolem hokeje. A hodně jsem se inspiroval v zámoří, furt jsem koukal na to, jakým způsobem tam bývalí hráči komentují ty utkání, jak vlastně ty novináři tam fungují. Přišlo mi, že to tady u nás v republice moc není, což ale už asi byl spíš bod, kdy jsem vlastně věděl, že do toho vlaku nastoupím a tak nějak jsem se na to připravoval, ale Nevím, no já říkám, že prostě ve všech nás, kdo takhle jsme nějakým způsobem vlastně dobrovolně v mediálním prostředí, tak je velký kus jako narcismu a chceme být vidět, máme trochu rádi pozornost a myslím si, že spojitost toho a s tím, že jsem chtěl být v to pořád tom hokejovém prostředí, bylo asi něco, co mě dovedlo k tomu, že jsem takhle aktivně se snažil získat tohle místo.
Aha. Já s tím, co popisuješ, tak tomu rozumím. Nicméně, když třeba mám mluvit jako o sobě, co mě k tomu vedlo, tak já vždycky, když jsem něco čet nebo něco viděl, tak jsem se chtěl hrozně doptávat dál. A tohle je jako dobrý prostředek. Když toho člověka máš a něco o něm víš, tak vlastně dostat z něho ty odpovědi, které tebe zajímají. Takže mě zajímá ten člověk, to bytí, ta duše, tak to byl jeden třeba z důvodů jako mých osobních, když to mám trošku přehrát jako sám na sebe a potom samozřejmě ty následné věci, ono přes to moderování bych řekl, že člověk taky vyjadřuje hodně svoji osobnost, to, jak se ptá, tak říká hodně, hodně o něm a to, že jsme extroverti, tak to se nedá popřít. Asi málo který introvert by mu to bylo třeba příjemný.
Já jsem vlastně, že ty vyloženě to máš od začátku, že se ptáš. Já jsem tady v té pozici nebyl na začátku, že já byl vyloženě u stolečku během zápasu a spíš jsem komentoval to, co se děje na hřišti. Teďka vlastně od loňské sezóny tak působím jako reportér, kdy dělám rozhovory s hráčem a trenérem a jak před zápasem, během zápasu, po zápase. Což je složitější disciplína, než to možná úplně na první pohled vypadá, protože samozřejmě během toho zápasu jsou docela vypjaté emoce. Vždycky jeden trenér je naštvaný, druhý je šťastný. Takže
A čas je krátký, ne asi?
A čas je krátký samozřejmě, jakoby na tu formulaci otázek a hlavně jako nechci nikoho naštvat. Zároveň tam je to strašně tenký, tam za prvý nechci být alibista, ptát se na kraviny, protože samozřejmě fanoušek se taky něco chce dozvědět, ale zároveň se nechci zeptat špatně toho trenéra, který by mohl hodně rychle vyjet zpátky proti mně. Ale já si myslím, že to se mi vůbec nestalo zatím, naopak trochu benefitu z toho, že se s řadou těch lidí znám. A když se s nima neznám osobně, tak samozřejmě o sobě víme, takže spíš, takže jakoby to, že by na mě někdo jako nastoupil zpátky, se mi ještě nestalo. No.
Nicméně od roku 2020 je tady podcast Bomby k tyči, kde jsi moderátorem nebo respektive spolumoderátorem a tam už vyjadřuješ svou osobnost jako takovou. Ten počátek byl vlastně u Bezfrází, kdy ty jsi byl u počátku Bezfrází, byl jsi jeden z těch zakládajících lidí a myšlenkově si to tvořil a my můžeme v klidu prozradit, protože to není nic, co by bylo v zákulisí, naopak, že když jsi přišel s tímhle formátem, tak Fonda Suchan tě ho schodil ze stolu, jestli to říkám dobře.
No je to tak, no. Je to naprosto tak, no. Fonda neschodil ze stolu ten formát, Fonda schodil ze stolu vlastně kvalitu první epizody. Mm-hmm. A což samozřejmě zpětně jako asi konec dobrý, všechno dobrý, ale musím přiznat, že v tu chvíli jsem nebyl úplně šťastný, protože jsem tomu dal docela dost času, ale je pravda, že se to vydávalo malinko ve spěchu. Já trochu jakoby jsem zastánce toho, že radši vyjít ven a ladit potom zachodu, než se snažit něco připravit do posledního detailu, do dokonalosti a odsouvat to vypuštění, takže tady v tom třeba jsme se úplně jakoby nesetkávali s Fandou. Ale no je to tak, měli jsme nahraný pilot, v podstatě jsme byli den dva od vydání a Fanda jakožto šéf bez frází, tak to v poslední chvíli stopnul, že se mu to nelíbí. A tenkrát byl plán takovej, že byl ke konci sezóny nějak, a byl plán takovej, že přes letos to budeme zkoušet prostě do takzvaně do zdi nahrávat a asi si dokážeš představit sám, když máš domluvat 4 lidi v létě a nahrávat něco, co vlastně ani nejde ven, tak jaká byla ta domluva. Takže podle mě jsme to také nahrávali jednou a pak jsme se víceméně nedohodli a celý ten projekt tak jako usnul. A já jsem ho v podstatě oživil až ve chvíli, když už jsem v Bezfrází nepůsobil.
Nicméně mě se na tobě líbí a to se prolíná i dalšíma doménama tvýho života. Že ty, i když ty někdo tě něco schodí ze stolu nebo narazí do zdi, tak ty nejsi vůbec uražený a jdeš si za tím.
Tenkrát jsem uražený byl, Karla.
To je upřímný.
Tenkrát jsem uražený, jako byl jsem naštvaný, no, samozřejmě, nebyl jsem z toho šťastný, ale nevím, no, tak já jsem prostě uspal ten projekt a potom se to sešlo, protože náhodou s Richardem Tesařem, se kterým ten bombiktyči děláme, tak jsme se potkali na útůčku a seděli jsme takhle po jednom ze zápasů v hospodě a z něj vypadlo, že připravuje podcast a já jsem říkal, no já mám taky jeden v šuplíku, tak nerozjedeme to spolu. No a v podstatě to bylo fakt tak, že jsme normálně za 3 týdny vydávali první díl, no. Tam opravdu jsme, tak já jsem na tím hodně přemýšlel, na tím podcastem, jak by to asi mělo vypadat a měl jsem něco v hlavě, takže jsme to dali rychle dohromady a ladili jsme to potom za chodu, no.
Ty, jestli to říkám dobře, tak ses inspiroval během svý kamarádský návštěvy jednoho z našich dalších příběhů, Andreje Šustra v Americe.
Karle, vy už jste měli úplně všechny, ale normálně jsou všichni jsou vaši příběhy.
Všichni ne, jako já si myslím, že ta studna je nekonečná, rodí se pořád na nový skvělý lidi, takže inspirace vždycky tady na tom světě, zaplať pán Bůh, bude dost. Ale zpátky k tomu podcastu, nebo k tomu počátku, aspoň myšlenkovýmu, kdy ta myšlenka otěhotněla, tak byl právě v té Americe, kdy Andrej poslouchal jeden z nejlepších podcastů, nebo dlouhodobě v té první 30 hokových podcastů je na druhém místě, což je Spitin Chiclets, jestli to říkám dobře.
A to byste... nějaký... A víš, který je předtím?
Jo, Hockey Central.
OK, a to jsi koukal kde na žebříček?
To jsem koukal na žebříček, ježišmarja, klidně tě to pak pošlu, teďko to z hlavy nevím, ale díval jsem se na dlouhodobě nejpopulárnější hokejový podcasty, tak první jo. Dlouhodobě je Hockey Central, druhé je Spitin Chiclets a třetí je Dropping the Gloves.
Jo.
Jenom tak jako... Pro fajčmekry, pokud nás někdo poslouchá, takže tak vždycky jako inspirace není dost, nevím, jak je to relevantní, nebo možná ty žebříčky se můžou měnit a tak dále, takže vždycky je to nějaký hodnocení. Každopádně to patří k těm top podcastům rozhodně, jako to, že jsou nabedně.
Já právě jsem měl za to, že jsou jako suverénně nejposlouchanější hokejový podcast. Mm-hmm. A oni snad dokonce i v Kanadě, kde samozřejmě v Kanadě hokej absolutní náboženství, tak tam jsou podle mě oni a Joe Rogan, což je jako asi teďka nejznámější podcast na celém světě, tak oni dva jsou se tak jako střídají, kdo je zrovna nejposlouchanější podcast vůbec v celé Kanadě.
Okay.
Takže je pravda, že tam se hodně inspirujeme a tam asi jako vlastně hlavní část inspirace je ta, že my chceme, aby to byla sranda. Jo, já samozřejmě vím, že je tady publikum, který zajímá hodně odborný pohled na ten hokej, ale pořád si myslím, že je větší to publikum, který zajímá prostě to, co se malinko děje za oponou, který se u toho rádi zasmějou, slyší ty příhody z hokeje, takže těchhle lidí je mnohem víc. A je to vlastně i to, co nás baví na tom. Jo, já tady nechci někomu popisovat, jakým způsobem Třinec zakládá akce z obranného pásma, ať vím, že to pro někoho bude zajímavý, ale prostě mě samotného to úplně nebaví tohleto předávat. Mě spíš prostě baví tak nějak glosovat vtipně, co se děje a hlavně si pořád říkáme, že prostě každý ty bomby, každý ten díl, že musí být sranda. Vždycky si na konci řekneme s Richardem, bylo to vtipný, asi jo. No. Okay. Takže hlavně fakt chceme, aby byla sranda.
Pojďme k tomu, vlastně když člověk začíná do něčeho nového a pořád se učí a člověk se učí chybama, protože jinak by se nemohl lepšit. Tak co pro tebe byly, nebo možná doteďka jsou takový největší úskalí tvýho moderování?
Jo, Karla, asi... Tam bylo asi, když budu mluvit teda o O2 televizi, kde vlastně to je přímý přenos, což je mnohem náročnější, že jo? Tak... Tam je problém, nebo tam je těžký sformulovat rychle a srozumitelně svoji myšlenku a dostat ji ven. Protože tam je prostě neustále omezený čas, máš v uchu sluchátko a v podstatě začneš, že řekneš 3 slova a už ti rejža říká zkrať to. Jo, takže opravdu formulovat tu myšlenku jasně, srozumitelně a rychle, neříkat parazitní slova, tak to je něco, s čím já myslím si, že jsem to samozřejmě zlepšil od začátku, to by bylo špatný, kdybych to po 4 letech nezlepšil, ale zároveň pořád cítím, že mám ještě prostor, kam to posouvat dál. Takže to je na tom nejsložitější a potom soustředit se opravdu na to, na ten přenos, protože že stojíš na tom stadionu a ano, lidi vidí jenom tu kameru a kouká na tebe, ale za tou kamerou jsou fanoušci, chodí tam lidi, svítí světla, teď se tam může stát někde nějaký problém. To bylo v Třinci, já se to mě totálně rozhodil, my jsme hráli v Třinci, respektive jsme vysílali z Třince. Podle mě to bylo v finále playoff, ta první sezona, co jsme na tu televizi vysílali a tam je jenom to nejvtipnější podle mě střih v televizi. My jsme, máme že mikrofony bezdrátový.
Aha.
A teď se stalo to, že uprostřed toho, a běželo to, my jsme mluvili a na obrazovce byly nějaký prostě obrázky, ty pokryvačky, nějaký prostě akce.
Aha.
A do toho nám někdo to studio vypojil ze zásuvky celý. Takže to celý zhaslo a teďka samozřejmě totální panika, je tam všichni začnou lítat, že jo. Honza Homolka totální profesionál, ten prostě mluvil dál, tomu to jelo. Já totálně skoprnělej a nejlepší je, že pak je střih do toho studia a my tam najednou stojíme a máme náhradní mikrofony, které jsou tam připraveny u každého studia, ale ty měly ty šňůry, ne?
Já.
Takže vlastně mluvíme, máme ty profesionální mikrofony, tu TV Sport, záběry, střih zpátky na nás a my už tam máme ty šňůry a to jsem byl totálně skoprněl, to jsem jako nevěděl, co říkat, to jsem se jenom modlil, aby už to šlo do příspěvku.
Kde všude ti tek pot?
Všude úplně. A to mi teče pořád, ale jako já jsem pořád tak jako zdravě nervózní.
Aha, aha. Rozumím.
Trochu mi to supluje. Ty jsi to malinko zmínil před tím natáčením, kde jsme začali. Mě ta televize supluje sport. Ten adrenalin, to, jak stojím prostě před tou kamerou a teď to odpočítávají, běží ta znělka, 20 sekund do přenosu, prostě 10 sekund, jo, jedou 3, 2, 1 a jedete, tak to prostě, jak když jdeš na první boli před zápasem.
Je to ten výkon, je tam ten výkon.
Přesně, tak to je. To jsem to cítím, že mi to fakt jako supluje, no. A baví mě to hlavně, baví mě to, ten adrenalin, protože v běžném životě toho adrenalinu podle mě, když si na to zvykli jako sportovec, ty to budeš vidět sám, tak v běžném životě ho tolik nepotkáš, pokud mu nejdeš nějakým způsobem naproti.
Rozhodně ne takovej.
No, je to tak.
A co se týká moderování v bombách tyči, tak co tě jako, v čem si třeba překážíš, nebo co je pro tebe největší stres?
Tam je pro mě největší stres, když máme hosta, tak aby ten rozhovor byl dobrý. Aby jsme byli dostatečně připravení, aby jsme neudělali chyby v přípravě a aby opravdu ten rozhovor plynul a nebyl takový prostě nějaký unilej a sekanej. To je jakoby, není to stres, ale je to jako přirozená nervozita. Jo? Když už ten host si najde svůj čas a přijde za náma do toho studia, sedne si tam s náma prostě minimálně na hodinu, možná i na víc, tak já prostě chci, aby viděl z toho, že jsme připravení, že jsme si o něm něco našli a že se ptáme na ty správné věci, o kterých on má co říct, tak beru to jako úctu k němu, že jsme tomu i věnovali, že on nám věnuje čas a my jsme věnovali ten čas, aby jsme na ně byli připraveni.
Rozumím.
Takže si dávám záležet, nebo chci vždycky, aby ten rozhovor byl dobrý a čím větší jméno máme, tak samozřejmě tím jsem lehce nervóznější. Jo, třeba jsem byl jsem poměrně nervózní, když jsme měli Barboru Snopkovou Haberovou, generální manažerku Sparty, jo, taky úplně nedostane, tak z těch manažerů není úplně jednoduchý někoho dostat k nám do studia. A když ona přišla, tak jsem fakt jako bych si dával záležet na tom, bo chtěl, aby to bylo fakt dobrý. Až se to možná jako přetavilo v to, že Richard se ze mě začal dělat srandu, že jsem nervózní z té báry, jako, jo, že je ženská. Jo, takže to bylo zase my tam dostaneme ten vtip do toho takovým způsobem. No.
Takhle. Věci, z kterých si člověk nemůže udělat srandu, přece nemůže brát vážně.
Přesně tak. Přesně tak,
ty jsi to tady před chvílí popsal. Já s tímhle souhlasím, protože znám ten rozměr, jak zvedení rozhovoru, ale potom být expert u toho sportu samotného. To jsou dvě rozdílné disciplíny, přestože tam některé věci jsou společné. Nicméně mě zajímá, u obou si myslím já, že je důležitý tak, aby to člověk mohl odvést správně, tak je důležitý insight jako takovej. Jak ty se dostáváš k tým insight informacím nebo dostáváte? Jak je to těžký, složitý? Jak třeba pracuješ s tímhletým?
Já nevím, Karle, jestli je úplně jako... Ten insight je samozřejmě skvělej. Ten je skvělej, tím tomu dáš úplně jiný rozměr. No a k tomu třeba mě pomáhají ty bomby tyči. Víš, že se potkáváme s těma klukama, že mě už taky odrůstají ty moji bývalí spoluhráči, ty kluci, proti kterým jsem hrál, ty všichni taky odrůstají, mizí z té ligy a jsou tam mladí kluci, který já v podstatě neznám. Mm-hmm. A já vlastně díky tomu, že děláme ty bomby tyči, že se s těma klukama potkáme, tak asi jako já jim nepíšu a nevyzvídám, řekni mi, co je novýho prostě, jo, ale jako asi se můžu občas na nějakou maličkost doptat. Mm-hmm. Takže tím vlastně si udržu, si myslím, nebo vytvářím tady ty nový vztahy a vazby, který mi můžou pomoct k tomu potom získat nějaký, jak ty říkáš, insight, informace. A tam je samozřejmě taky důležitý, to budeš sám vědět, jak je důležitý vědět, jaký insight, informace můžeš vypustit a jaký si musíš nechat pro sebe. No. A to už asi jako na inteligenci a vyhodnocení tvojí nebo mojí, co, jestli něco vypustíme a ten hráč nám pak nebude chtít nic říct, to už je prostě naše chyba, no.
Tam samozřejmě je velmi důležitá ta důvěra, člověk musí umět udržet tu hranu, protože lehce se překročí a ztratí a naopak těžko získá. Já to jenom říkám, protože tam, co mě osobně, ať už právě, když už je to u komentování samotného, nebo u moderování, jako co mě nějakým způsobem i to irituje, každý máme nějaký svůj styl, každý se opakujeme v určitých věcech, ale to, co jako dlouhodobě za mě je špatně, když ty lidi jsou rutinéři.
A rutinérem myslíš to přesně, Karle?
Rutinér je člověk, který vlastně jenom mluví obecně, když to řeknu takhle, jestli je to jasný dostatečně. Jo, že vlastně se nedostane právě do toho vnitřního pohledu, nemá ty informace, nesleduje to z pohledu celku, nezná vazby, nezná třeba tu hru jako dostatečně, takže tohle je za mě rutinné, protože ono potom člověk, když dokáže někdo mluvit dobře a má ten dar, že je retorik, tak ono spoustu věcí se zakraje.
No, já si myslím, že poznám, když budu říkat expert hokejovej, si do toho studia šel sednout a nedělal si žádnou přípravu. No. To prostě poznáš, no. Ale snaží se to okecat na to, že to jenom hrál.
A to nestačí.
To poznáš hned, no. A já to poznám i na sebe a Honza Homolka to na mě taky pozná. Když to jako, já vím, že jsem v loni nějaký zápas v Liberci to bylo. Liberec Kometa, nebo já už si nepamatuju, kdo tam hrál, ten soupeř. A já jsem psal, já jsem pak Honzovi, jak jsme se viděli na dalším zápase a říkám, hele, já byl připravený, ale nedostatečně. Začal jsem to dělat asi hodinu a půl předem a neměl jsem to dostatečně uzrálý v hlavě. A on mi říká, já to hned poznal. No, takže si myslím, že člověk, když se na to soustředí, tak jasně pozná, když někdo něco jenom okecává a neřekne v podstatě nic jasně. No. A to je vidět, že se na to nepřipravoval. Hmm.
Z přípravy třeba, když ty se připravuješ na něco, třeba na bomby k tyči, kolik tě zabere časově příprava? Samozřejmě chápu, když někoho, znám to sám, když někoho znáš dobře, tak je to hodně kratší, a když někoho člověk jde poprvé, tak je to asi delší, ale zhruba.
Bomby k tyči, když děláme ten, vlastně máme ten podcast rozdělený na dvě části, v první části se bavíme my s Richardem o aktuálním dění, tak tam společně vybereme témata a tam mi trvá ta příprava, záleží taky na závažnosti témat. Jo, samozřejmě pokud jsme řešili třeba, já nevím, co tam bylo, případ Tomáše Krále, že o jeho údajné spolupráci se STB, tak samozřejmě na to tu přípravu děláme velkou, protože tam si dávám hodně záležet na formulaci. Čím vážnější téma, prostě tak tím je ta příprava důkladnější, protože se opravdu dávám záležet na tom, aby to, co chci říct, opravdu vyznělo tak, jak to chci říct. Ale když to řeknu z průměru, tak třeba na ten předjezd se připravuju třeba 2 hodiny a potom na ten rozhovor, to záleží, jestli toho člověka znám nebo neznám, ale je to taky třeba 2-3 hodiny se na ten rozhovor vždycky připravuju. No.
OK.
Jak dlouho ses připravoval ty na mě?
Já na tebe, já většinou si dávám, většinou mám rád, já na to potřebuji klid, což je těžký, s tím vždycky ono Řekne se, že člověk se má najít klid a soustředit se, protože dneska nás pořád něco rozptyluje. Ale na tebe jsem si dal, přestože jsme se domluvili včera, což já mám rád, jako vždycky tyhle ty výzvy. A obecně se snažím na večer už potom nic nedělat, i kvůli rodině a takhle. Ale včera jsme se domluvili někdy v okolo druhý, jestli to říkám dobře, jsme si to definitivně potvrdili.
Jasný.
A takže jsem pak odpoledne měl ještě plán, ať už pracovní nebo rodiny. A včera jsem tomu věnoval i s dneškem 4 hodiny.
Tak to je hodně.
A to mám, to mám rád, já totiž mám rád to, že jedna věc je, to asi znáš ze sportu sám, člověk vždycky by měl mít natrénováno, vždycky. A pak je důležitý, co použije. Pak si myslím, že když má člověk natrénováno, tak ti to dodá takovou tu za prvý sebedůvěru a za druhý lehkost. To, že já mám taky rád. Být připravený a vědět zhruba, kudy to chci směřovat. Z druhé strany nikdy si nechat uniknout to momentum, když je to zajímavý a ten člověk prostě mu to jde a myslím si, že je to fajn pro posluchače a baví to nás, baví to je, tak klidně můžeme jít úplně jinudy, ale prostě natrénovat. Ano, člověk musí mít a pokud nemá, tak mě to nevyhovuje. Takže se snažím být připravený, samozřejmě to neznamená, že dokonale vím všechno, nevím, jsem normální chybující člověk, takže snažím se ale na to připravovat. No.
A já s tobou taky souhlasím, když máš tu přípravu, tak třeba komfortní prostě a dovolí si odbočit z toho, že jo, protože víš, že jsi připravený. A zase já jsem slyšel teorii, že ten zpovídající, no ten moderátor, že by měl mít vlastně jakoby co nejmenší tu přípravu, aby se vžil jakoby do pozice běžného posluchače a nepokládal ty otázky cíleně.
Ty nevím, jako tohle to úplně nedokážu posoudit. Já si nemyslím, já si myslím, že naopak v kufru je dobrý mít toho co nejvíc, protože ono většinu nepoužiješ, ale jde o to, že když třeba ten host něco řekne, tak ty to můžeš dát do kontextu a právě proto je to zajímavý. U toho je ten moderátor, aby ty lidi, když něco poslouchají to poprvé, tak aby z toho dostali vlastně co největší zážitek. To neznamená vůbec chytračit, poučovat nebo něco, ale když to je jako dobře doplněný a s citem daný, tak si myslím, že je to žádaná vhodný.
Ty to máš dost těžší, jak to máš napříč všema sportama, no? To fakt jakoby třeba z mojí strany by obnášel obrovské množství přípravy, protože samozřejmě mám jakoby nějaký obecný přehled o sportech, ale ten nesahá moc daleko, no, takže tímto ty máš o dost složitější.
Ale to je zajímavý a zajímavý je samozřejmě, já velmi často, nebo ten základ je v tom, že navazuju na ty naše příběhy, takže na ten lidský příběh, což mě samotného velmi zajímá a z druhé strany já to beru jako obrovský dar se neustále rozšiřovat si obzory, protože si myslím, že ze své podstaty jsem zvědavý. takže já to beru jako velký dar a obrovskou příležitost, zase jsem rád, že to takhle můžu dělat. Myslím si, že o moderování jsme si krásně popovídali jako kolegové. Něco baví u tebe, Kubo, je, ty máš neuvěřitelný rozsah. Jak to všechno stíháš?
No někdy blbě. Dneska jsem teda, jak jsme zapli mikrofon a kameru, tak jsem nasadil profesionální úsměv. Dneska nejsem úplně šťastný člověk, teda bych ti pravdu řekl. Ale stíhám to tak nějak jako, jo, některý dny jsou náročnější. Musím říct, že dneska je, dneska je středa, a já jsem vlastně byl pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý pryč. Jo, takže já jsem vlastně 3 dny mimo kancelář pracovní, takže mám tady toho malinko nahromaděno ještě na začátek měsíce. Dělají se výplaty a ten začátek měsíce je spojený s hodně věcma, takže mám toho docela teďka dost, ale nějak to zvládám. Já samozřejmě na to nejsem sám, jako to už je v podstatě armáda lidí, se kterými spolupracuju nebo kteří jsou zaměstnaný, takže samozřejmě na to nejsem v žádném případě sám, ale já obecně se snažím dělat věci, které mě baví. A tak nějak to jako základní pravidlo.
Baví tě toho teda dost.
A tak to bylo takový, že jo, tak jako začal jsem s nemovitostma, což byla věc, která mě jakoby i bavila, zároveň prostě mi přišla relativně jednoduchý počty k tomu, abych se zajistil finančně. Ve chvíli, kdy jsem prostě se cítil komfortně, tak ten cen o kavárně jsem víceméně měl vždycky. Ať samozřejmě ta začátečnická naivita je k tomu hodně potřeba, ale prostě taky znovu. Přál jsem si kavárnu, říkám, tak zkusím otevřít kavárnu, no. A což se samozřejmě jakoby povedlo hodně. Velký díl na to má můj bývalá přítelkyně, se kterou jsme tohoto rozjížděli. Jo, tam opravdu ten její rukopis je Tak no, to je taky začarovaný kruh, jakoby, co bylo dřív, jestli stepice nebo vajíčko, že jo. Jako beze mě by vůbec ta kavárna jakoby nevznikla, protože já jsem získal ten prostor, ten první nápad. Ona tomu potom vtiskla tu tvář, prostě tomu, jak to vypadá, jak to působí na venek. Hmm. Takže to se povedlo a ve chvíli, kdy to běželo, tak jsem si otevřel coworkingový centrum sdílený kanceláře, což taky jsem tak nějak jako si říkal, tady v Plzni to není, tak bych to tady zkusil. No a pak jsem si rozmyslel, že chci být vidět, tak jsem začal dělat podcast do toho televize, takže jako všechno jsou to věci, které mě baví, tak ten základ toho mě samozřejmě baví. Samozřejmě teďka sedím tady u sebe v kanceláři, vidím tady ty papíry kolem sebe a mám z toho návaly úzkosti, co je tam na té práci je hodně věcí, které mě dost štvou, ale to si myslím, že je spíš můj problém, že nedokážu ty věci delegovat na někoho jiného a tímhle způsobem si ulevit.
Jaký je tvůj lék na osobní úzkost?
Mám to tak podle mě poslední dobou tam třeba jednou za týden, že fakt sem přijdu a jako říkám, ty krabe, a ne, tak a to přijde další a něco se pokazilo. A něco jinak, než bylo naplánovaný a tohle nejde. Tak jako občas prostě tady se musím nadechnout a řeknu si, prosím tě, se zvládají to lidi, mají větší firmy mnohem náročnější, toho není zas tak složitý. Sedni se, zorganizuj, zpomal si to a jeď dál, no. A nebo zavři počítač a jdi domů, to je taky dobrý, to taky funguje.
Mám chuť říct prostý slovo, který si všichni domyslí. A.
Přesně tak.
A je to tak. Já se dostanu do momentu, ty jsi začal právě těma nemovitostma, to popisuješ i ve svém příběhu na Bez frází. Kdy ty už během své kariéry v 27 letech si dostal takovou myšlenku zrevidovat si své finance a říct si, jak dlouho by si s tím vydržel. A zjistil si, že by to bylo jeden rok a právě proto se začal finančně vzdělávat ve finanční gramotnosti a začal si pomalu právě investovat do nemovitostí. Ty si říkal, že i do té doby si vydělával dobrý peníze, že si udělal jednu špatnou investici do velkého bytu v Plzni, to už si zmiňoval i v jednom zajímavém článku z roku 2017 pro Finmák. A takhle to začalo v tobě jako šortovat. Ty jsi jedna spíš z mála vrcholových sportovců, který takhle přemýšlí. Je to tvoje povaha? Byla to nějaká obava jako z budoucnosti, nebo co byl ten motor, kdy jsi vlastně si tohleto uvědomil a začal si s tím něco dělat?
Tak motor byl hlavně asi to, že jsem si v těch 27 nebo kdy tak uvědomil, že v nároďáku už asi hrát nebudu. Když jsem dával v průměru 1,5 gólu za sezonu, tak jsem najednou si uvědomil, kde asi to moje místo je. A věděl jsem, že budu rád, byl jsem taky často zraněný. Tak jsem věděl, že budu rád, jestli si vůbec ty extralize udržím další prostě 2, 3, 4, třeba 5 let. A že bych měl nějakým způsobem vymyslet, co s penězma. No. Takže to si docela dobře na to přišel, že velký hnací motor tady toho byla ta obava. A asi jakoby to mám trochu v povaze, no, tak nějak jako furt přemýšlet a být připravený jakoby třeba na nejhorší variantu. No a tenkrát to bylo tak, no já jsem v 18 letech jsem byl draftovaný v prvním kole, což
Phoenixem.
Pro lidi, kteří nesledují hokej, tak opravdu prostě jsem v tom ročníku byl někdo vyhodnotil, že jsem 19. nejlepší na světě a samozřejmě tak moje kariéra asi měla vypadat o dost jinak, než nakonec dopadla nebo se očekávalo.
Tam jenom můžeme krásně doplnit, protože mně se tenhle ten moment z toho tvýho příběhu prostě líbí a myslím si, že by to i teď mělo zaznít, že když jsi byl draftovaný, tak jedním ze majitelů byl legenda vůbec celosvětového hokeja, asi nejúspěšnější hráč historie tohohle sportu, Wayne Gretzky, a tvůj agent nebo manažer byl Brad Hull, ne?
Bobby Orr, pardon. No, v tomhle tom jsem trochu jak Forrest Gump, no, jsem to s Bradem Hullem se potom potkal ve Phoenixu na kempu, když on tam končil kariéru, takže měl jsem štěstí za tu svou kariéru si opravdu zahrát nebo poznat, jak bývali výborní hráče, tak si zahrát s dalšíma výbornýma. Takže občas si fakt přijdu jak Forrest Gump. No, ale takže samozřejmě já jsem že jo, v té Americe jsem se potom neprosadil, vrátil jsem se do Evropy a to je takový ten klasický jako postup, že jo, neprosadí se v Americe, čeká se, jestli se vrátí do Evropy, protože ten evropský hokej je považovaný samozřejmě za stupínek, že o stupínek níž než NHL. Byl jsem ve Finsku, kde teda mě hodně limitovalo zranění v té době, ať se na to nevymluvám, tak prostě to ta realita byla taková. Takže tam jsem toho moc neodehrál, takže pak jsem se vracel do Čech, šel jsem do Sparty. Ve Spartě jsem si to svoje místo tak nějak jako našel, ale prostě Sparta je dost taky specifický mužstvo a byla tam opravdu obrovská konkurence, ať jsem tam v jednu chvíli si myslel, že jsem fakt jako by hrál výborně, tak zase potom na další sezonu na to moje místo přivedli někoho jiného, takže tam to bylo taky jako těžký, no a teď jsem odcházel z té Sparty, že jo, a říkal se, OK, prošel Spartou, měl tam záblesky, tak prostě je tam velká konkurence, třeba v jiném mužstvu mu to půjde líp, no. A když jsem samozřejmě po dalším roce a půl novým mužstvu jako viděl, kde to moje místo je, že je v podstatě stejný, jako bylo na Spartě, tak už jsem si sednul a říkám, hele, tak to asi prostě tohle je tvůj flag asi, no. No a spočítal jsem si, kolik peněz vydělávám, tak nějak jsem si udělal takový jako lehký audit a víš, že tenkrát jsem používal jednoho finančního poradce. Aha. A tam to bylo taky moje probuzení, no. Já jsem vlastně za ním přišel a dělal jsem si tady ten audit, je silný slovo, prostě sepsal jsem to, kolik mám peněz, kolik vydělávám, jaký mám majetek a dluhy a jedno s druhým. A napsal jsem mu, hele, pojď mi udělat finanční plán a s cílem, já už nevím, jaký jsem měl cíl ve 33, abych měl příjem takový a makovej prostě. No a já jsem mu to poslal tím e-mailem, byl jsem na to hrdý, jak jsem to zpracoval hezky a teď jsem čekal, že se mi ozve. Čekal jsem prostě 3 dny, 5 dní, týden, 14 dní, on se mi pořád neozýval. Tak jsem mu po 14 dnech zavolal, říkám, hele, koukal si na to, prosím tě, jo, viděl jsem, že to přišlo, no, jako jo, jo. A tam jsem si jako uvědomil, že a o mě v podstatě v tu chvíli mě jenom měl takhle v hrsti, jako jo. Že on kdyby mi tenkrát řekl, OK, půjdeš tady tím plánem, domluvil by mi ty investice, kde on by z toho měl ty provize vlastně, z kterých tady ty finanční poradci žijou, že jo? Tak mě mohl v uvozovkách takovým způsobem zmáčknout a vydělat na mě, že myslím si, že by byl i on spokojený. Ale on prostě, způsob, jakým on fungoval, byl takový, že když jsem mu zavolal, že potřebuji tady pojistit chatu, což je pojistka za 1200 korun a on z toho má provizi 240 korun, tak to bylo za 20 minut hotový. Že to byl jednoduchý úkon a on viděl jasně ten výsledek na konci. Ale prostě on nebyl ochotný si sednout k tomu mému e-mailu a 4 hodiny se nad ním zamyslet a vymyslet to. Čímž vlastně mě dotlačil k tomu, že já jsem nekrát chtěl hypotéku, chtěl jsem koupit první nemovitost tenkrát a on mi řekl, já mu říkám, a tu hypotéku si zjišťoval a on mi říká, jo, bylo by to asi 70% by ti půjčili takový úrok, tady ta banka. A já, tak jo, tak dík. No, tak mě dovedl k tomu, že jsem se tady sebral, nakráčel jsem tady do komerčky a za hodinu a půl jsem měl vyřízený úvěr, no.
A bylo.
Takže vlastně tady to, že on nereagoval, nebyl ochotný tomu věnovat ten svůj čas, tak mě dotlačil k tomu, že jsem to začal všechno řešit sám a sám jsem teďka tam, kde jsem. No. A v podstatě to bylo jakoby to, ta komfortní situace, ve které dneska jsem, tak je díky tomu, že jsem se prostě rozhodl investovat do těch nemovitostí, což vlastně reálně to znamená tak, že to, že jsem se nebál si vzít hypotéky v poměrně vysoké výši. Nebál jsem se na sebe vzít ten dluh, protože jsem věděl, jak ty počty nemovitostí fungujou. A samozřejmě tím, že to bylo někdy v roce 2011 nebo 2012, tak všichni víme, co ten realitní trh za těch 10 let udělal a samozřejmě z toho já teďka benefituju.
Ty v současné době, a to je si myslím pěkná cesta, tak spravuješ 60 nemovitostí, z kterých 30 je tvejch, což je...
Něco po 30, no, třeba jako nějak tak to...
Dejme tomu něco po 30, což je krásný vlastně z toho stavu, kdy si udělal tenhle. Dostaneme se i k té cestě. Mě zajímá ještě ten počátek, pokud jsi ochotnej mluvit buď konkrétně, nebo aspoň přibližně, ať co třeba ty hokejista jako ty v té době vydělával?
Já jsem vydělával 130 tisíc měsíčně.
Což samozřejmě byly krásné peníze. A z jakou částí se rozhodl pracovat, abys to investoval, abys se dostal tam, kde jsi dneska?
To jde i do Forbesu, tady ten rozhovor.
To půjde do Forbesu. Tohle si od nás veme Forbes. Přesně tak.
No, já jsem samozřejmě tenkrát si uvědomil, jako já jsem si nastavil svůj měsíční rozpočet. A protože samozřejmě takový ty dennodenní útraty jsou takový neviditelný, že jo. Ty chodíš, tam si koupíš prostě triko na sebe za 700 a ještě to je tou kartou, že to nevidíš, že reálně nevydáváš ty peníze, tak já jsem si tenkrát nastavil, že budu žít s asi 20 000 měsíčně prostě na tady ty dennodenní.
Ty bláho, dobře ty.
Do toho jsem samozřejmě nepočítal byt a jakoby...
Ale myslím, na kafička.
Tak, no.
A... Kubo, ty jsi normálně na korunu.
Ale já právě nejsem, jako.
Ne?
Já právě nejsem.
Okay.
Ale já právě nejsem. A tenkrát prostě jsem si říkal, hele, budu šetřit, jako, zkusím si to a samozřejmě ne vždycky jsem se do toho vešel, ale ono tak, aby dobrý bylo, že tam byla nějaká taková
ta disciplína.
Ta brzda, že, no, protože kolikrát, no, že tam prostě byla ta disciplína, no. Takže jsem takhle žil, podle mě, já nevím, třeba 4-5 let a ty peníze, co jsem ušetřil, tak jsem prostě investoval do těch nemovitostí, no. A stálo to za to, no.
No to teda. A byly tam nějaký kopance, byly tam nějaký slepý ulice?
No, jako byly s těma nemovitostmi ani nebyly. Vlastně ty jsi zmínil tady ten velký byt, který jsem koupil jako první, který byl špatná investice. Já shodou okolností jsem ten byt teďka minulý měsíc prodal. Takže vlastně tady s tím časovým odstupem to nevypadá zase tak špatně, jo. Takže, ale vlastně tak to je takový základní pravidlo, že jo, ten čas je milost, ten čas je v těch investicích to nejdůležitější. Dneska dával na Twitter Radovan Vávra, že jestli chcete něco udělat pro svoje dítě, tak mu od narození až do 18 let posílejte každý měsíc 1000 na indexový fond SP 500 a v 18 letech bude to dítě úplně v pohodě. No, když to nerozfrcá samozřejmě potom všechno. Takže ten čas mi v tomhle pomohl a já měl spíš kopance předtím, jsem se nechal taky přemluvit na nějaký investiční životní pojištění, což je totální nesmysl a tam jsem zahučil peníze, pak jsem investoval do nějakých podílových fondů, což nebyl takový průšvih, ale prostě ty podílové fondy jsou často nastaveny, takže na ně hlavně vydělává ten, kdo vám je zprostředkuje a ta firma, co je zpracuje, takže co je spravuje. Takže něco jsem na tom jako vydělal, neprodělal jsem na tom vyloženě, ale prostě vím, že ty peníze za tu dobu, co tam byly, tak mohli udělat úplně něco jiného, než udělali.
Mm-hmm. Vlastně celý tady to portfolio, který je rozmanitý, zastřešuje značka Corace Brown. Ty máš takovýho neviditelného kamaráda ve jménu Brown. Jak to vzniklo? Já vím, že už to říkal, ale... Pojď to říct i tady v tom kontextu, mně to přijde a takový úsměvný.
Mně přijde úsměvný, Karle, že ty jsi na to nachytal normálně a před natáčením jsi se mě ptal, kdo je Brown.
Je to tak.
To vzniklo tak, že jsem prostě zakládal firmu a znovu jsme zpátky u toho narcismu, Karle, potřeboval jsem tam mít své jméno.
A nechtěl si ho tam mít, ale zase si nebyl až tak narcistický, aby si ho tam měl sám?
Přesně tak. No, takže jsem si říkal, co bude znít fajn, no, a vybral jsem si takový jako americký jméno, že jsem říkal, třeba s někdo bude myslet, že má nějakého amerického společníka a bude to dávat větší legitimitu té firmě, a tak jsem tenkrát už uvažoval, no, před těma zhruba 10-11 lety a vzniklo jméno Corace Brown a to používám do dneška.
Jo, máš ho na mailu, máš ho úplně všude, takže opravdu se to tak tváří. A nebyla tam třeba nějaká hříčka třeba s nějakou srandou, nebo vůbec je to prostě čistě jsi si vybral Brown, není tam nic víc za tím?
Není za tím vůbec nic víc, jako jsem si vybral takový jako běžný jméno, že vlastně, když to někomu řeknu Brown, tak lidi, kteří třeba nežili v Americe, tak už to jméno někdy viděli, že budou vědět, jak se napíše. Jo, že nebudu muset složit Bro2TVN. Tak jsem asi uvažoval tenkrát. No. Ještě mi, že byla varianta napsat to německy Brown, normálně jak to slyšíme.
Aha.
To chtěl Jára, který mi dělá grafiku na všechny projekty, ten tlačil Brown německy, no, ale
okay.
Nakonec jsme šli tady s tou anglickou nebo anglickou verzí.
Hezký příběh taky. Kubo, ty jsi říkal v dovětku vlastně svýho příběhu, který je v první knize, jak jsme zmínili. Takže máš v sobě nějaký takový volání, že do budoucna bys si chtěl pořídit hotýlek nebo penzion, tak...
Už ne.
Už toho máš plno zuby. Už toho stresuje tolik, že už na to kašleš.
No, začíná to v něm malinko uzrávat, že mám rád ten svůj čas. Já se nechci tady jako filozofovat úplně, jo, ale...
Naopak, tady my rádi filozofujeme.
Jo, já moc na to nejsem, no, ale prostě už... Já měl takový vlny v tom životě. Já jsem prostě třeba do těch 26, 27, tak já jsem to, teď jsem to někomu vyprávěl. Já jsem, Já jsem úplně miloval, já jsem hrál fotbalového manažera. Já hrál jsem někdy, Karle?
Ne, já vůbec nejsem, já v tomhle jsem skoro analfabet, ne, že moje děti velmi se v tom vyznají, protože to je samozřejmě jejich generace, tyhle ty PlayStation, tohleto a můj starší syn v tom není vůbec špatný a já než vůbec se rozkoukám, co mám kam zmáčknout, tak už je to 10-0 a to je úplně zbytečné, takže já koukám, jak hrajou oni, tak.
Jasný, jasný. No já hraju jako fotbalového manažera, to reálně nehraješ, ale si ten manažer a kupuješ pro.
Jo, to není FIFA, tak vidíš, jak tomu nerozumím, tak on hraje tu FIFU.
A to je strašně zdlouhavá hra.
Aha.
Jo, to je prostě fakt, a to fakt hraje, to jsou lidi, no má na to hraje, on má celý dny. A já jsem prostě, ti říkám, má 3-4 roky v kuse, já jsem má miloval, jak přijdu z tréninku, rovnou z tréninku domů ohřát jídlo, nebo něco jsem si někde najet a doma a ve 12 jsem prostě seděl a hrál jsem, seděl u toho do večera a to byl prostě moje ideální představa odpoledne. To jsem tak od takových jako třeba 22 do těch 26. Potom, jak jsem se začal zajímat o ty investice, tak jsem tomu opravdu věnoval hodně času, hodně čtení, jako koukání na nějaké věci na YouTube a tak. A začal jsem mít takový, a o těch 27, zhruba teďka těch 10 let, třeba do loňského roku nebo doteď, jsem měl takový to, že když jsem neudělal něco produktivního to odpoledne, tak jsem měl takový špatný pocit večer.
Jako obvinoval ses?
No, že jsem měl něco udělat a že jsem jako prokrastinoval a že jsem měl dělat něco prostě užitečného.
Proč jsi to dělal?
A teď se mi to celý jako překulilo hezky do toho, že už fakt jako když nemám co dělat, tak si to fakt užívám.
Že dovedeš být i hedonista.
No, to nevím, co znamená.
To znamená, že si užíváš života.
Tak no. Takže teďka takový jako výhledově můj plán je utlumit ty moje aktivity částečně a pokusit se delegovat, co jde, na někoho dalšího a vytvořit si tak trochu víc volného času a žít malinko víc v pohodě.
To zní dobře. Mně se líbila jedna věc, když jsme letos po první životě spolu byli na ledě, což byla pro mě jako velký zážitek i s klukama, který tady jsou plzeňský a hrajou za mořem, takže to bylo fajn. A ty jsi tam řekl jednu hezkou věc, že vlastně minulý rok, konkrétně v sezóně 2021-2022, se vrátil zpátky v hokeji po nějaký odluce, protože tenkrát, když jsi skončil, tak jsi říkal, že si toho měl plný zuby a vlastně tím, jak jsi musel furt dělat navíc, tak jsi byl jako přes ten práh a letos poprvé jsi se k tomu dostal, nebo v té minulé sezóně jsi se k tomu poprvé dostal tak, aby si měl zase radost. Takže možná i tohle je součástí nějakého tohohle otevření, ne?
Jo, asi je. No a ty jsi to třeba neměl, Karle, když jsi skončil?
Já mám tu výhodu, dobrá otázka, děkuju, házenou já hrát nemůžu, protože a z víc důvodů je to za prvý házená za mě, komplikovaná si ji jako zahrát jen tak, házená se nechodí moc rád jen tak. Znám kluky, který prostě to hrajou, mají to rádi a hrajou to třeba na nižší úrovni pro radost. Já v mém světě, pro mě házená je složitá v tom, že já můžu být jenom vyloženě jako o hodně horší. Já vím, jak by se to mělo hrát, já to vidím. Takže jako mě tam bude a já potřebuju dva ty rozměry. Já když jdu sportovat, tak vlastně jsem jako závislý na dvou hormonech. A jeden je endorfíny, to známe všichni, že to je ten hormon toho štěstí a z toho pocitu, když to jdu udělat. A druhé je dopamín. A ten je vlastně z toho, že se lepšíš. Takže já potřebuju i ten dopamín a ten právě nalejzám v takový sport, jako je hokej, tenis, lyžování a tak dále. Takže já si to užívám. Já jsem se celou kariéru těšil právě, že budu dělat i ty ostatní sporty, protože mám rád sport jako takovej, hlavně kolektivní, protože já jsem hravej. Já prostě mám nejradši tu hru. Měl jsem v období, kdy jsem i běhal, ale já potřebuju jako tu hru a za mě je právě třeba hokej je na to úplně super a já jsem jak malej kluk. Vždyť jsi to viděl. Sice za váma vlaju jako papír, ale baví mi to ohromně.
A jak dlouho hraješ, Karle? Jsi říkal rok, že hraješ?
Aha.
Tak jo, klobouk dolů. Samozřejmě, jako by na tom skluzu by se dalo pracovat.
Souhlasím, na všech věcech, na všech. Ty jsi milej,
Samozřejmě na tobě vidět, že máš ty návyky z toho sportu, kde se postavit, jako přečíst tu hru, kam to asi půjde a že to jako by si házený, z tý házený přeneseš. No. Ale jako na to, že hraješ teda rok, a jak často chodíš na led?
Jednou až třikrát týdně.
A když chodíš na let, tak jakoby máš třeba jako trenéra, který ti má
ukážet. Vůbec.
Ty ukážem, když jenom prostě hrát.
Nic jenom hrát.
A pohybuješ se prostě, jak ti to přijde. Jako
přesně tak, jak mi to přijde nejpřirozenější.
No, jako to, na to, že hraješ takhle krátce, tak podle mě si na tom dost dobře. Jsi tam dal nějaký goly? Podle mě jsme hráli nějak to 3-3 a podle mě ty jsi tam má 23 golů, ne?
I jsem něco dal. I tam něco spadlo někde. Bůh mě měl rád a mi to tam spadlo. Takže, no, ale bavilo mi to ohromně. To jsem si říct.
Jestliže hraješ jenom rok a nemáš žádného jako trenéra, který by tě vysvětl, tak to klobouk dolů jako, že to zvládáš, jak to zvládáš.
Děkuju pěkně. No. Kubo, poslední otázka. V nejbližší době, na co se nejvíc těšíš?
Ježišmarja, na dovolenou. No, já se asi těším se na začátek sezony. Já tak nevím, kdy přesně tady ten náš rozhovor vyjde.
Náš rozhovor přesně vyjde. Natáčíme, dneska je 7., jestli to říkám dobře, 7.9. A tohle půjde ven 19.
OK, takže už extraliga začala, takže...
Je to tak, v době, kdy to jde veřejně ven, ano.
Přesně. Takže těším se na začátek sezóny a tak, ten mám ještě nějaký výlety naplánovaný v září a těším se tak nějakoby asi ten podzim pojmu jako pracovně a chtěl bych jít na nějakou hezkou dovolenou v prosinci, možná přes Vánoce. Teďka řešíme s přítelkyní, takže uvidíme, jaké budou možnosti. Takže tak, no.
Co je u tebe hezká dovolená?
Jo, hezká, já jsem, chtěl bych někam do tepla, no. Chtěl bych někam do tepla a samozřejmě koukám na Maledivy. Já jsem nikdy nebyl, byl jsi tam, Karle?
Ne, ještě jsem neměl tu přijde. Už jednou jsme tam měli jet, ale přišel covid.
Jasný. No, takže, ale nevím, ještě vůbec jsem to nezjišťoval, jen tak jako by malinko jsem brouzdal po internetu a nemám nic konkrétního vybraného, takže tak, no, takový asi jako normální výhled na další měsíce, který bych chtěl zakončit nějakým hezkým pobytem v teple, tak snad to vyjde.
Říká Kuba Korejs, dnešní host bez frází plus. Kubo, děkujeme pěkně za milej, otevřený rozhovor. Vám ostatním připomínám Kubův příběh, který si můžete přečíst jak v první knize bez frází, tak v našich webových stránkách pod názvem Neměnil bych a i jeho druhý příběh, který je jen na webových stránkách pod názvem Bez červeného koberce. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Díky za pozvání, Karle.